Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel relácie Kam si to kopol. Tentokrát tu budem iba ja, pretože Jaso si išiel za teplom na Malorku, ale o to zaujímavejšie témy dnes rozoberieme s Norom Hrnčárom. Norovi,
nie iba ty, ale ja. Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Áno. Bolo síce kompletné 17. kolo, ale ešte predtým boli aj dohrávky, na ktoré sa rozhodne pozrieme. Bolo tam veľa zaujímavých momentov, ktorý ti tak utkvel najviac za tento posledný týždeň, lebo boli tam aj tie dve kola.
Tak zaujímavé mi to boli vlastne výsledky, také dosť prekvapujúce, že Slovan nezvládol zápasy, že v podstate Žilina nezvládla zápas a zaujímavé momenty boli, by som povedal, bol moment v závere zápasu Dunajská Streda Trnava.
Dobre, nebudeme zbytočne naťahovať, poďme teda na hneď prvý duel a to začneme teda dohrávkou medzi Ružomberkom, respektíve Slovanom Bratislava a Ružomberkom. Kedy hneď v úvode sa vlastne Ružomberok dostal do vedenia podľa kurzových predpokladov to bola, mala byť jasná dominancia práve Slovana Bratislava, ale opak je pravdou a v samotnom závere Fila rozhodol o víťazstve Ružomberka.
Tak určite veľmi prekvapujúci výsledok. Veľmi ľahko sa Ružomberk dostal do vedenia, veľmi ľahkým lacným gólom, ako to by sa nemalo stávať na také úrovni. Takže obrovské chyby v defenzíve, a individuálne obrovské chyby. A som asi sa to potom vyrovnal, tlačil sa za víťazstvom, ale Ružomberk takým pragmatickým futbalom v defenzíve, bojovnosťou a nejakým takým, ktorý som povedal, obetavosťou, dostal sa k tomu, že ten výsledok dlho držal v remizovi a nakoniec v podstate zasa po štandardke, po autom vhadzovaní neobsadený hráč úplne ľahúčko dal na víťazný gól a pre Slovan je to strata taká dosť nepríjemná. Samozrejme pre Ružomberok ako výrazne plus 3 body.
Toto sú práve tie zápasy, kedy hráči, ktorí nedostávajú tak príležitosť, by mali ukázať, že majú na to hrať Slovan. V Slovane Vladimír Weiss aj viackrát spomenul, že niektorí tam nepatria a tak ďalej. Každopádne, ale keď sme aj v tomto zápase mali možnosť vidieť situácie, kedy Ružomberok išiel do prečíslenia, alebo respektíve na obranný val, ale zo zálohy ako keby sa nikto nevracal. Čím to je? A takisto aj ten prvý gól, ktorý bol taký, aký bol.
Tak prvý gól, to by som bola taká nejaký mimoriadny gól, lebo tam naozaj málokedy taký gól vidíme. Padajú také, ale málokedy. Čiže to bola naozaj obrovská chyba, by som povedal veľmi individuálna. A potom to už je vec by som povedal, také ochoty z tej ofenzívy, vrátiť sa do defenzívy a nenechať tam tú obranu trojku, štvorku samých brániť. Takže aj keď teda v podstate tie góly, čo padli, tak padli, keď už bola vlastne celá defenzíva, bola to štandardka, auto vhádzovanie jedno, druhé a vlastne všetci hráči boli tam, dá sa povedať, pod loptou a v bloku. Čiže len tam už taká dôslednosť a vyriešené tie defenzívne situácie tak, ako sa má.
Poďme na ďalší zápas do Podbrezovej, kde pricestovali futbalisti z Trnavy. Výsledok 1-3. Hostia ešte pridali samozrejme v samotnom závere dva presné zásahy. Každopádne, prekvapil ťa tento výsledok?
Tak trochu je áno, lebo Podbrezová má slušné mužstvo, slušné forme hrajúce a aj ten zápas v podstate bol dlho na váškach, dlho vyrovnaný a Trnava až závere rozhodla. Na druhej strane, keď Trnava chce pomýšľať na vyššie priečky a hrať, dá sa povedať, o poháre, o titul, tak takéto zápasy by mala zvládať a nakoniec aj zvládla, takže sú to také víťazstva vydrené, ale dôležité.
Nastúpil opäť Mecoko, v samotnom závere opäť skóroval. Aký máš pohľad na tohto hráča, lebo nedostával žiadnu príležitosť, teraz dvakrát nastúpil a skóroval.
Samozrejme má nejaké kvality, určite, že nebol náhodou v Plzni, nebol náhodou v Slovane, ale ten problém v podstate, predchádzajúci tréner sa rozhodol, že ho teda nebude s ním spracovať. Nemyslím si, že to je len jeho vina, že aj Mecoko určite svoj podiel na to má, ale samozrejme interne vnútro nevidíme, čo sa tam dialo, ale v podstate áno, je to pre ňo taká, by som povedal, také zadozučinenie, že teraz som nastúpil, dal som dva góly, ale musí to potvrdať ďalej. To nie je o tom, že lebo toto mohla byť zhoda okolností a že sa to, ktorá sa musí opakovať, ale na druhej strane pre Trnavu a pre ňoho je to samozrejme také by som povedal výrazné plus.
V závere ešte poznačila zápas aj červená karta Miša Ďuriša. Od tak skúseného hráča by som toto ja osobne nečakal.
Zvlášť, keď je VAR. Keď už sa to tak posudzuje, že v podstate, že do sa na ihrisku to nemusí vidieť a ten VAR to odhalí a v podstate mám pocit, že minulé kola boli zhodno dve alebo tri také vylúčenia, že sa dotkol sa rukou a už išla červená karta. Mm. Čiže prekvapený som, že v podstate tak skúsený hráč. Ale sú to emócie, je nervózny, je, aj keď teda 1-3 bolo, no, to už mohol si to ustrážiť a vlastne sám seba v podstate potrestal, že nemôže nastúpiť v posledných zápasoch.
Takže toľko teda dohrávky, ktoré boli na programe cez týždeň. No a poďme už teda k tomu víkendovému kolu a začneme samozrejme zápasom medzi MŠK Žilina a MFK Ružomberok. Ružomberok namlsaný tým víťazstvom z vonkajšej pôdy a opäť sa mu podarilo vonku vyhrať, zvíťazili.
Ja by som povedal zápas ako cez kopírak zo Slovana.
Áno.
Že v podstate rýchlo dali gól, Žilina vyrovnala a nakoniec Ružomberok záver rozhodol po štandardke opäť, čiže aj ten spôsob hry, aj ten zápas sa nesol v takom duchu, podobne ako na Slovane. To znamená, že domáci tlačili, Žilina tlačila, snažila sa dostať do golových šancí. V podstate aj gól dali. Za mňa ja by som ho asi uznal. Ja by som nevylúčil, teda neriešil to, že tam bol faul, nakoľko Luterán vyslovene rukami ťahal a ten Roginič sa chcel vytrhnúť a v podstate, že trošku sa dotkne tváre, tak to mám pocit, že tí hráči to zneužívajú teraz, že ako náhle príde do tých rukov tváre, tak hneď sa váľajú po zemi a hneď v podstate rozhodca to kvázi musí prerušiť alebo hľadať tam, že bolo nejaký dotyk. Čiže za mňa ten gól mal platiť a ten zápas sa určite inak vyvíjal. Na druhej strane Ružomberok to prežil, dal druhý gól a ukopal to tak v podstate, by som povedal, jak to ukopal na Slovane. Čiže pre Ružomberok geniálny týždeň, 6 bodov a dostali sa z toho najhoršieho.
Ale naopak Žilina, už druhá prehra práve týmu podobne. Čiže
toto je, by som povedal, taká choroba tých mužstiev, ktoré sú okolo Slovana, ktoré by chceli útočiť na Slovan, že keď ten moment, keď by mali ten zvládnuť ten moment, keď sa majú dostať na úroveň Slovana alebo preskočiť Slovan, tak tedy to nezvládajú a v podstate sami seba oberajú o tú možnosť. Takže zrejme tie mužstva sú nie tak silné, aby toto boli schopné zvládať.
Čiže môžeme povedať, že pokiaľ práve takéto situácie Žilina nevyužije v boji o prvú priečku, tak je naozaj, že ten Slovan môže mať aj ťažší týždeň a bude v
pohode. Áno, tak v podstate tabuľka hovorí, že stále Slovan je na prvom mieste, napriek tomu, že v podstate dvakrát prehral týždeň, ale a tie mužstva neboli schopné to využiť. Čiže pre Slovan je to by som povedal taká výhoda, ale pre našu ligu to není výhoda, že tie mužstva nie sú schopné trošku ešte viac zatlačiť na ten Slovan. A v podstate Slovan dokazuje, že tým majstrom asi býva a bol a bude majstrom oprávnenie.
Tréner Ružomberka priznal, že z odvedenia cíti tlak. Predsa len tie výsledky neboli úplne ideálne, ale teraz trošku ten tlak možno pominie, keď víťazstvo zo Slovanom.
Prirodzené, keď sú nie výsledky, keď mužstvo prehráva, tak ako vždy je tlak. V každom klube, každom mužstvo je na každého trénera. To je úplne prirodzené, normálne. Takže ten tréner s tým musí počítať a treba povedať, Ružomberok nemal dobré výsledky. V podstate prepadávali sa, zrazu sa dostali až na úroveň nejakej barážovej priečky a určite to nie je príjemné v klube, ktorý má ambíciu hrať prvú šesku. Takže tieto dve víťazstva určite mu pomohli a určite ukludnili situáciu, ale určite nie všetko vyriešili.
Po zápase ale v Žiline nastala, tak povedať, kuriózna situácia, pretože majiteľ Jozef Antošík šiel po stretnutí za rozhodcami. Čo sa v minulosti stávalo možno častejšie, teraz to už tak často nevídame, ale ako vidíš túto situáciu? Lebo vraj sa to bude riešiť aj po vlastne...
Toto aj neviem, priznám sa, som sa nezachytil tú informáciu, ale zrejme v ňom nevyvolal ten gól neuznaný.
Presne
takže,
tak.
Takže ja som to povedal, za mňa ten gól mal byť uznaný, tam bol vedomý evidentný faul Luterána, ktorý chcel faulovať, Roginič sa mu vytrhol, že trošku sa ho dotkol rukou, tak v podstate nemôžeme mi každý kontakt posúdiť ako faul. Futbal je kontaktný šport a zneužívanie toho, že sa dotknem trošku tváru ruky, tak ruku tváre, takže to nemôže byť. To ja som za, aby takéto situácie boli posudzované v prospech toho hráča, ktorý chce hrať. A v tomto prípade to malo byť v prospech Roginiča a v prospech Žiliny. Takže hovorím, opakujem, za mňa ten gól mal byť uznaný a ten zápas by sa určite inak vyvíjal. A ani sa nečudem. Jožkovi Antošikovi.
Ešte zostaneme pri Žiline, pretože v poslednom tohtoročnom kole na nich čaká Slovan Bratislava, práve na Tehelnom poli. Bude to vlastne budúcu nedeľu, 14. Takže ani jeden tým nemá úplne ideálnu formu. Navyše ešte Slovan čaká aj konferenčná liga. Čo od tohto zápasu čakať?
Tak je to kvázi boj o prvé miesto, o tú najvyššiu priečku. A keď samozrejme netreba zabúdať, Dunajská Streda tam už je. A ten zápas môže priniesť dobrý futbal. Takže uvidíme, ako Slovan dopadne teraz štvrtok v konferenčnej líge, s akou náladou pôjde do toho zápasu, ale je to vrchol jesene ten ligový, takže myslím si, že tá koncentrácia bude maximálna u obidvoch mužstiev.
No, uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, ešte k Slovanu sa dostaneme. Poďme na ďalší duel, a to na duel Skalica-Komárno, kde Komárno opäť zachraňovalo výsledok v samotnom závere a dokonca mohlo ešte vyhrať, pretože tam bola dosť veľká príležitosť na skórovanie a to by asi pre Skalicu bol naozaj krutý výsledok.
To by som povedal taký typický zápas pre Komárno a zároveň typický zápas pre Skalicu. Takže by som povedal, že sa to stretlo a dva góly po štandardkách, čiže podľa mňa tá druhá penálta tak zbytočne tam išiel do toho výskoku rukou hore, čiže dneska naozaj, keď ten VAR je, tak to veľmi ľahko sa posúdi. Tá ruka tam bola, neviem z akej príčiny, možno tam trošku bol aj faul, možno keby tú ruku nechal dole, tak rozhodca zapíska aj pískal faul pôvodne útočný, čiže len teda sami sebe priniesli, v podstate myslím, že Sula to bol, ktorý v podstate spôsobil tú penáltu, dal gól, takže bol takým smutným hrdinom. Aj v pozitívnom, aj tako negatívnom nejakom smere. Takže typický zápas, ale pre Skalicu je to výrazná strata a je to nepríjemné. Tá situácia pre nich nepríjemná. Komárno si pomalečky zbiera bodíky z tých vonkajších zápasov, všetkých, ktorí hrá. Takže uvidíme, snáď už na jar ich uvidíme v Komárne, na domácej pôde a na peklonom štadióne. Ja len dúfam a verím, že to tak bude, že to už nebie, táto sága sa už nebie naťahovať.
To sme, myslím, že už riešili viackrát, že Komárno by naozaj prospelo, pokiaľ by jednak mali domáci štadión. Už takto majú skvelé výsledky na to, že sú iba druhú sezónu najvyššej súťaži. Zostaneme ešte chvíľku pri Skalici, pretože tam prišla zmena na lavičke trénera a zasadol si na ňu tréner Hudec, ktorý bol po zápase sklamaný z tohto výsledku, ale teda vstup do ligy asi.
Tak to, čo sme hovorili, že ten tlak na trénerov je výrazný, vlastne tí, hlavne tí mužstva, ktoré nevyhrávajú, ktoré prehrávajú, takže aj tu sa v Skalici vlastne spravili tú zmenu, že tréner Olehlu vymenil tréner Hudec a v podstate preskočil teda z druhej ligy do prvej ligy, do klubu, kde pôsobil ako asistent. Jasné, že prvý zápas každý očakával, alebo hlavne on očakával tak vnútorne, že ten zápas zvládneme, vyhráme, už boli k tomu blízko a nejak sa to naštartuje, ale nie je to také jednoduché. Skalica je v problémoch, má problémy, v podstate výsledkové problémy má evidentne a čakajú tvrdý boj o záchranu. Takže toto je realita a pred ním je to veľká, obrovská výzva.
No, snáď iba taká škvrna je ten počet divákov, ktorí prišli na tento zápas. V Skalici ten futbal
už neláka. Neláka. To treba povedať, že je to taký dlhodobý proces, že v podstate jedine návštevy sú, keď tam príde Slovan, keď tam príde Trnava a to je všetko a tí skalickí ľudia ako keby si nevážili to, že tá liga je a že môžu chodiť na ligový futbal. Takže toto je naozaj výrazná škvrna, 300 divákov, to je smiešné.
V ďalšom zápase Komárno čaká doma, čakajú Košice. Čiže doma sa budú môcť, v Zlatých Moravciach sa budú môcť rozlúčiť s týmto kalendárnym rokom práve s posledným tímom tabulky. Košice, ale po víťazstve budú nepríjemné.
Určite áno, Košice odohrali dobrý zápas so Slovanom, vidno, že tam určitá kvalita hráčska je. Ten zápas vládli veľmi dobre so Slovanom, ale samozrejme toto bude úplne iný zápas, úplne iných parametrov a Komárno nepríjemné, takže Komárno výsledkovo tie zápasy zvláda a je to dôležitý zápas pre obi dvoch. Komárno ako náhle by vyhralo, tak sa výrazne odtrhne od Košic, ako náhle by Košice nám zvládli ten zápas trojbodovo, tak sa to ešte viac zahustí a ešte viacerí sa budú potiť.
No tak ešte o ničom, ako sa hovorí, všetkým dňom nie je koniec. Poďme na ďalší duel, a to do Michaloviec, kde si z chuti zastrieľali futbalisti železo z Podbrezovej. S tým, že ale zápas jednoznačne ovplyvnila už 21. minúte červená karta, zaslúžená.
Absolútne zaslúžená. Ja sa čudujem, že vlastne rozhodca nevidel to, som pozeral nejaké 15-20 metrov odtiaľ, je vidieť taký zákrok, tak ho musí vylúčiť. Nemôže čakať stále len na to, čo mu povie VAR, takže toto jednoznačne mal rozhodca posúdiť ako okamžite červenú kartu. Nikto neprotestoval, nikto nespochybňoval, v podstate všetci boli si vedomí, Pavel Vaskas prvý si bol vedomý toho, že spravil taký faul, že mu skočil na nohu, čiže toto by som povedal, že rozhodca musí zobrať zodpovednosť aj na ihrisku a radšej nech ho opraví potom VAR, že nebolo to správne, ale jednoznačne červená karta, ktorá ovplyvnila zápas a vlastne celý ten priebeh toho zápasu. Zápäť na to dali gól Podbrezovčania a myslím tým druhým gólom to úplne zavreli. Samozrejme, bola tam situácia ešte tá offsideová, ktorú keď vyrovnala Bednár, ale bol tam offside ešte v rámci tej akcie, takže gól správne neuznaný a tým druhým gólom to v podstate tá Podbrezová uzavrela a zvládla zápas tak, ako sa by som povedal, na tú prevahu číselnú patrilo, aj keď nie vždy to bývajú ľahké zápasy.
Presne tak. A nebolo to hneď na prvú úplne jednoduché, pretože v tej 38. minúte oni im doslova darovali gól, pretože tam tá zle odkopnutá lopta išla rovno na kopačku hráča Podbrezovej. Potom už samozrejme v závere už to skúsili na vabanga, už tam išli do otvorenej obrany a ten neuznaný gól. Kto vie, ako by to bolo, kebyže sa zrazu vyrovná? A...
Toto už môžeme polemizovať, ale určite by to bolo o mnoho ťažšie pre Podbrezovú, že Michalovce by to možno zavreli a nejakou takou húženatosťou, defenzívou by to možno ukopali, ale toto naozaj môžeme iba polemizovať a je to v rovine teórie. Jednoznačne treba povedať, že Podbrezová ten zápas zvládla. Zvládla to herne, zvládla to aj v hlavách, že v podstate tie góly dala a veľmi cenné 3 body. Takže pre Michalovce nepríjemná situácia. Vyzerali, že ľahko sa dostanú do prvej šestky, teraz sa trošku skomplikovali, takže tá situácia bude ešte by som bola veľmi zaujímavá, bude o tú šesku.
Ten stred tabulky je naozaj veľmi nabitý a Podbrezová naozaj zbiera body tam, kde sa to od nej čaká a vidíme, že tá ofenzívna sila na ich strane je naozaj, naozaj veľká, ale teda výsledok 0-4, i keď ten priebeh možno neodzrkadluje.
Nebol to možno tak jednoznačný zápas na tie 4-0, ale to sa nikto nepýta. Podstatne naozaj ten výsledok je veľmi komfortný, veľmi dobrý a nie je jednoduché vyhrať vonku 0-4, aj napriek tomu, že teda domáci boli o 10, dá sa povedať veľkú časť zápasu a o tom to je, že to boli schopní mentálne zvládnuť ten zápas. Že tie góly dali, že boli trpezliví a aj keď možno sa im herne nedarilo, ale tá trpezlivosť priniesla to, že dali ten druhý, tretí a nakoniec aj štvrtý gól a naozaj si cenné, veľmi cenné 3 body.
Dobrou previerkou asi teraz bude pre Podbrezovú v ďalšom kole Dunajská Streda. Lebo tu sa čaká, že proste by mali dominovať. Samozrejme, je to stred tabulky. Pokiaľ by Michalovce vyhrali nad Podbrezovou, tiež to nie je taký boom do médií, ale Podbrezová s Dunajskou Stredou...
Tak asi primárny cieľ Podbrezovej dostať sa do prvej šestky a tam už si to tak, by som povedal, v kľude dohrávať.
Ukopať.
V podstate tak sa to dialo, myslím, aj minulý rok alebo predtým roky a že to boli schopní zvládnuť a že potom naozaj sa tešili na tie zápasy. V tej prvej šestke, lebo tá druhá šestka není príjemná. To je tvrdý boj a dá sa podať bez nejakého veľkého záujmu diváckého a vôbec mediálneho, čiže samozrejme iné zápasy, keď budú na Slovanie, ak by hrali na Slovanie, by Dunajskej Trnave, takže to je pre nich výzva, je tá Dunajská Streda teraz a dobrým bodovým ziskom, to znamená víťazstvom, by sa výrazne priblížili, ale obrovské by si zabezpečili účasť tej prvej šestke.
Ešte keď si načrtol tú prvú šestku, druhú šestku, ako ty vnímaš to rozdelenie tej tabulky? Podľa teba je to fajn, že sa to delí na tú prvú šestku, alebo by sa to malo ešte, že by sa hrali spolu 4 krát?
Ja som není zastanca tohto modelu. Ja ako dlhodobo to hovorím, že ten model není spravodlivý, není správny a to rozdelenie v podstate po 22 kolách, keď mužstva sa maximálne sústredia 2-3 mužstva na to, aby alebo 4-5 mužstva sa sústredia na to, aby som dostal do prvej šestky a tam v podstate mám vystarané, že už mám záchranu zaistenú a už v podstate tie výsledky tých mužstiev týchto na tom 5. 6. mieste to ukazujú, že sú úplne odskočení tam, že nevyhrávajú tam, že tie zápasy, dá sa povedať, pre tie horné mužstva sú ľahké a ja hovorím, že o mnoho ťažšie sa hrá tým horným mužstvom v mužstve, ktoré bojuje o záchranu, ako v mužstve, ktoré je na 6. mieste, kde si len v podstate vegeti. Čiže ja som ako zástanca toho 10-členná liga a štvorkolový model a nech tých zápasov takých tých vyšpikovaných je čo najviac. Takže nemôže liga skončiť pre niektoré mužstva dať sa v druhom kole. Nemala by skončiť.
No, určite zaujímavý pohľad, pretože naozaj sa tá futbalová verejnosť rozdeľuje na dve skupiny. Niektorým sa to páči, niektorým nie. Takže zaujímavý pohľad tvoj na túto
vec. A ďaleko tvrdší boli aj o záchranu by bol ďaleko tvrdší.
Samozrejme,
lebo tie zápasy boli o mnoho náročnejšie a vlastne tých mužstiev tam menej, takže by sa tam zružila nejaká kvalita a väčšia. A dnes to druholigové mužstvo vybojuje tú účasť v 10-člennej líge a tým pádom aj tá kvalita pôjde vyššie.
No, uvidíme, či sa to do budúcna zmení. Každopádne poďme na ďalší duel a to zápas medzi FC Košice a Slovan Bratislava, alebo pokiaľ chceme posledný s prvým, alebo no, dalo by sa tomu východ proti západu nazvať akokoľvek, ale výsledok 2-0, to čakal asi málo kto.
Samozrejme, málo kto, že posledný porazí prvého, to sa málo kedy stáva, ale stalo sa. Slovan ten zápas nezvládol a Košice ho zvládli veľmi dobre. Takže dve okolnosti sa tam zišli, by som povedal, v jednom tom momente, že naozaj Košice hrali aktívne, hrali bežecky dobre vyzerali, odvážne, bojovne hrali. Samozrejme, ten zápas, v podstate dá sa povedať, že oni išli do toho, že v podstate musíme to nejak zvládnuť, musíme to ukopať a trošku sa začalo aj dariť a pre Slovan to bol v tom momente nepríjemný zápas. Takže po náročnom programe čo aj tréner Weiss avizoval, teda, že ten program majú náročný a musím povedať, že keď že tá jeho požiadavka, ktorú vyslovil ešte po zápase predtým, že chceli ten zápas preložiť na nedeľu, pre mňa nepochopiteľné, že prečo nebol preložený na nedeľu a nedali tomu Slovanu trošku deň navyše. Je to jediné mužstvo, ktoré nám posledné 4-5 rokov získava body ako do koeficientu v Európe. Treba si povedať, naša liga v Európe je podpriemerná, je 28 miesto a jediný Slovan získava aké také body do toho koeficientu, aké chceme, aby sa aj peniaze zarobili, čo sa aj zarobili aj pre ostatné mužstvo, aj Lado povedal, že tam nejakých 600-700 tisíc, tak myslím, že ten komfort pre ten Slovan v tomto takýchto veciach by tá ULK mala spraviť. Bez ohľadu na to, čo si myslia druhé kluby, takže niekto nie tie Košice po ihrisku bojujú o život, ale v tomto by sme mali tomu jedinému klubu, ktorý získava body, spraviť nejaký taký, by som povedal, komfort na to, aby pomohol v tom koeficiente, aby naša liga nebola podpriemerná, ale aby išla úrovňou hore a blížili sme sa aspoň do tej prvej polovice v Európe. Takže z tohto môjho pohľadu, že myslím, že Vlado oprávnenie bol, lebo ten program naozaj, to sa nezdá, ale je to náročné cestovanie, zápasy a vôbec, takže do toho, keď prídu zranenia, tak samozrejme, že je to také, by som povedal, aj frustrácia a potom zápas môže vyznieť aj vyznel.
V týchto prípadoch by pomohlo, keby o tom rozhodla ULK, že by si sadli nie kluby, pretože my sme to aj v predchádzajúcej relácii rozoberali. Samozrejme, Košice v takomto prípade, v akej situácii sú poslední a určite nechcú mať oddychnutý Slovan doma a pokiaľ si to môžu trošku zvýhodniť, tak prečo nie, samozrejme. Ale v tomto prípade by mali aj Košice sa pozrieť na to tak z toho globálneho hľadiska, že Slovan nám minulú sezónu zarobil peniaze a...
Áno, to ja si myslím, že tiež by to mali taký by som mal vyšší záujem. A Slovan klubom zarobil obrovské peniaze, nejakých 600-700 tisíc. Ano. To sú šialené peniaze do klubu, keď prídu v podstate. A Slovan im nerozhodoval, a zrazu iné kluby rozhodujú o tom, čo bude Slovan hrať. ULK by mala byť tak silná, že im mali povedať, áno, takto je to požiadavka od Slovana. Ak bola tak oprávnená, tak je to požiadavka od Slovana, ten zápas prekladáme o ten jeden deň, je to vyriešené, ako a nikto sa do toho nemôže nič vstupovať v podstate. Ja si myslím, že šéf ULK je na to, aby takéto veci rozhodol. A nenechával to na všetky kluby, že, ktoré budú rozhodovať o tom. Takže v podstate ja si myslím, že toto by mala byť veľká silná a mala by rozhodnúť sama. A nie čakať na to, čo povie 10 iných klubov. Takže ja si myslím, že z tohto pohľadu myslím, že tá Vladová požiadavka a ten apel bol oprávnený a ja si myslím, že na správnom mieste. Takže naozaj tie peniaze, ktoré donesli tým klubom, sú vynikajúce a tým pádom sa môže sa úroveň zvyšovať v tých ostatných kluboch.
Poďme ešte teda k samotnému zápasu. Ten mal naozaj všetko. Mal góly, mal pyrotechniku, mal emócie, pretože naozaj tie sa dali krájať. Zápas prvý s posledným, čo viac dodať. Ale teda Slovanu nevyšiel tento zápas a je to už druhý zápas v rade, ktorý prehrali.
No pre Slovanu toto nepríjmeš. Je to druhý zápas týždne vlastne v podstate prebehu nejakých 2-3 dní. Čiže samozrejme nie je to príjemné. Do toho teraz im príde ďalší zápas už v tej konferenčnej líge, do toho zápas dá sa prvé miesto so Žilinou, čiže ten program majú nabitý a keď taká výsledková nepohoda príde, tak samozrejme nie je to komfort. Pre Košice zlaté body, neuveriteľné body, s ktorými asi ťažko aj rátali a ožili v boji o záchranu. Ano. To znamená, že cítia šancu, že by mohli sa ešte dotlačiť ešte, alebo respektíve mohli aj v tom poslednom kole niečo ešte spraviť. A aby bližšie k tej záchranárskej priečke. Čiže naozaj pre Slovan to není príjemné, ale napriek tomu stále je prvý. Takže myslím, že Slovan je a bude tak silný, že aj túto situáciu zvládne.
Treba povedať, že Košice ale nedali góly z nejakých oddenlivých príležitostí. Oni si naozaj tie akcie vyprodukovali. Mali ešte, trafili Brvno, boli tam ešte situácie, po ktorých kľudne mohli padnúť góly. Ale opäť tam boli situácie, kedy išli traja na troch alebo 4 na troch, že proste opäť ten stredový val tam jednoducho chýbal.
No, ako keby nemali takú ochotu sa vrátiť, ako keby nemali parametre na to, aby sa vrátili, aby bežecky to stíhali aj hrať ten box futbal, to znamená tí stredoví hráči, lebo naozaj defenzia musí byť kompaktná v každom momente a aj keď Slovan teda potom samozrejme útočil, že snažil sa vyrovnať, ale toto by sa nemalo stávať. Naozaj Košice dostali sa do naozaj výborných situácií a len väčšou kvalitou, keby mali väčšou kvalitou toho zakončenia, mohli už skôr ten zápas zavrieť. Na druhej strane pre Slovan je to memento, v podstate Vlado Vajs to spomínal po zápase, že teda sú tam určite veci, a ktorými nie je spokojný, ktoré musí vyriešiť, a konkrétne spomínal aj tú svedovú formáciu, teda že Bežecký to není OK, není to ono, a je to o kompaktnosti celého mužstva. A vlastne to branie začína už od horného hráča a končí tým posledným braniacím hráčom, takže všetkých vlastne 11 hráčov sa zúčastňuje aj na ofenzíve, aj na defenzíve. A toto Vlado vie, a ja si myslím, že aj týmto smerom smeroval tú svoju či kritiku, alebo tie poznámky, ktoré má po zápase.
On práve po zápase spomínal, že dnes, teda v pondelok, si sadne aj s vedením, a pokiaľ povedal, že ak by som mal byť problém ja, tak odídem. Je podľa teba on ten problém? Pretože videli sme aj v iných európskych súťažiach, kedy na tým prišla kríza, trénerovi sa verilo a potom to vedel nejako dať dokopy. Je v tomto prípade na mieste kritizovať.
Ja Slovan sa teraz v tomto momente ako teraz vyskakujú akože veľa problémov, že v podstate, uh-huh. Nemyslím, že by som povedal, že Vlado Vajs je ten hlavný problém, ktoré toho celého diania. Samozrejme, on si je určite vedomý toho, že niektoré veci mohol inak spraviť, ale to sa nedá vrátiť do minulosti, uh-huh. že toto som mohol možno iných hráčov angažovať, možno iných hráčov postaviť na ten konkrétny zápas. To je normálne, prirodzené, že si aj on vie zanalyzovať, že kde robí dobré veci, tak povedal, že po zápase s Valekánom, že bol vynikajúci, spokojný. Aj sám so sebou, tak určite boli zápasy, keď sám si pal popol na hlavu vnútorne, možno to nepovedal nahlas, že možno nejakú vec mohol inak spraviť, ale to je by som bol taký kolobeh toho futbalového klubu, a hlavne oni si klube musia povedať, že ako ďalej, akým smerom a ako to mužstvo naozaj prerobiť, ako to mužstvo pripraviť na tie zápasy, aby fungovali a nemusel potom po zápase hovoriť o tom, že nie je spokojný, nie je OK a čaká mu neho viac.
V posledných zápasoch sme mali možnosť vidieť aj nespokojnosť od fanúšikov. Hráči Slovana prišli za fanúšikmi aj po zápase práve v Košiciach, kde prišlo naozaj veľa fanúšikov Slovana Bratislava. Najskôr Vladimír Vajs, mladší, bol v komunikácii aj s hostujúcim sektorom, ale potom sme mali možnosť na sociálnych sieťach vidieť, že takto ho museli ťahať hráči od sektora vlastne domácich, kde sa dostal do verbálnej potičky s nejakým z divákov. Čiže
ja by som rozdelil na dve časti Vlada túto scénku. Tá prvá scénka, myslím, bola s divákmi z Košíc, domácimi, že tam nejaký konflikt prišiel, a potom som videl v podstate, že jak s fanúšikmi Slovana komunikoval, rozprával, takže tie emócie tam boli zjavne veľké. Vlado má Či starší, či mladší majú krátku zápalnú šnúru, takže stačí málo a hneď je emócia vyšpikovaná, takže uvidíme, akým smerom sa to vyvinie. A ja si hovorím, to Slovanie si musia oni sami sadnúť a zvážiť, lebo Vlado tam aj narážal na to, akí hráči sú v klube. Ale to je vec aj scoutingu, to nemôže byť, že zrazu príde hráč, ktorý možno mentálne je úplne niekde inde a nezvláda ten tlak. Takže toto nie je len o futbole kvalite, ale že ten scouting by mal byť aj o tom, že aj tú akutu takú tú charakterovú vlastnosť toho hráča, nielen futbalovú. Zoberme si v podstate, prišli tam hráči a dneska aj nevieme, že sú tam, že Fonin je tam a v podstate ako môže byť tak hrať taká kartovická autóny, že nedostane sa ani v zápase, dá sa povedať s posledným ústom na ihrisko. Takže to sú problémy a narážal tam Vladové na zahraniční hráčov, asi zrejme vytvárajú nejaké skupinky, čiže toto není OK a hovorím, to vyskautovanie hráčov by malo byť ďaleko iné. Tá kvalita, alebo respektíve tie hráčske možnosti, tie hráčov, angažovania hráčov v Európe sú obrovské, alebo celosvete sú obrovské a nemôže byť, že tie transfery nevychádzajú a že veľa tých transferov nevyšlo. Takže ten scouting musí byť ďaleko dôslednejší a ďaleko lepší prichádzať do Slovana ďaleko väčšia kvalita. Za tie možnosti a také podmienky, ktoré Slovania vedia vytvoriť, tak naozaj ten scouting musí byť ďaleko lepší a kvalitnejší.
Ibrahim mohol v závere zdramatizovať, ale jeho zakončenie išlo vysoko nad bránu Košíc. Práve aj tohto hráča spomínal tréner Vajs. Predsa len vieme, ako prišiel do Slovana, že si vlastne ako keby vydupal ten prestup, ale už tam môžeme vidieť, že
už tie... To samo o sebe značí, že už je v jednom klube si vydupával prestup, že už tie jeho vlastnosti nie. Vlado pochválil, že dobre ten prvý mesiac, a potom chlapec asi uveril, že je naozaj vážny futbalista, že je nejaká hviezda, že on je niečo viac ako Slovan. A uveril uveril tomu a teraz vyzerá tak, aký prvýkrát bol na ihrisku a že aké by si nevedel ani šnúrky zaviazať. Takže a to bola aj tá šanca. Posledne to len výsledok toho, že toho jeho fungovania a zrejme na toto Vlado naráža, ale zvedá, že týmto smerom tí hráči v podstate nejak mentálne nie sú pripravení na to, aby hrávali Slovania. Aby ten tlak taký, ktorý tam ten Slovan prináša, to znamená dennodenne, alebo by sa na každý zápas, čo zápas trojbodový zisk, víťazstvo, čiže nie je to ľahké, nie všetci to zvládali, nie každý dobrý hráč môže hrať Slovania. Takže a toto je vlastne to, čo som povedal o tom nejakom scoutingu, výbere a tie zahraničné kluby, keď robia scouting, tak aj mentálnu stránku sledujú toho hráča, ako sa správa, ako funguje v tom svojom súčasnom klube, takže to sú úplne normálne veci a nie je to len o tom, že si nejaké dáta z počítača vyťahnem, ale že aj toho hráča si odsledujem, aj vnímam, akým spôsobom funguje, či už súkromí, alebo v klube tom. Z ktorého chcú angažovať.
Či už bude prínos do kabíny, alebo nie. Tak. Každopádne ešte Kašia po zápase povedal takú zaujímavú myšlienku, že máme šťastie, že po dvoch prehrách sme stále prví a nie je to o taktike a o tréneroch, ale naznačil tak, že naozaj to nie je o tých tréneroch, že tam majú naozaj že všetko, čo si iba predstavia, ale proste ten káder je tou najväčšou slabinou.
No keď zoberieme, tak v podstate sú tam hráči v kádri, ktorí aj nehrávajú, ktorí sú tam, len sa vozia, možno v autobuse, možno v lietadle a v podstate výlety si robia s kufríkom a s kabelkou a na ihrisko sa nedostanú. Zrejme tú kvalitu nedosahujú a to je otázka toho, že či vôbec teda taký hráči patrí do Slovana. Lebo ten kádr v podstate je vyskladaný možno 25 hráčov, ale keď by sme možno 5-6 vymenovali, o ktorých nevieme, že tam existujú. Len si tak pekne hopkajú tam, hopkajú si a nič z nich. Takže príde deň výplaty, fajn, dobre, sadím na kávu a pípne, sedím na káve v Eurovej, čiže výborne sa mám. Čiže toto je, myslím, problém, že ten káder je početne široký, ale možno kvalitatívne nie je tak široký, jak by sa žiadalo na ten počet zápasov, ktorý hrá Slovan. Ja si myslím, že na toto Vlado narážal, že tí hráči, viacerí hráči sú nepoužiteľní.
Čaká na Slovan v konferenčnej lige macedónska Škendia, ktorá má 4 body a tiež bojuje ešte o postup. Nechcem, aby to vyznelo zle, ale je v tomto prípade nevýhodou pre Slovan, že vyhrali s Rayom Vallecano a ešte stále bojujú o ten postup z pohľadu na tabulku, alebo sa Slovan naozaj, že môže hodiť za hlavu tie výsledky z domácej ligy a sústrediť sa na tú konferenčnú?
Každé víťazstvo je výhodou. A to víťazstvo za Vallecano vidíme, čo to spravilo s ľuďmi, čo to spravilo v klube, že bola emócia, bola radosť, bola spokojnosť. A ja si myslím, že toto, čo sa dialo teraz, tie posledné dva zápasy v lige, zahodia a aj tam je tam ako nová výzva, aj tá konferenčná liga, je tam možnosť zarobiť veľké peniaze pre klub, zase je tam možnosť ešte dostať ešte do tej skupiny alebo na to miesto, ktoré zaručuje ešte boj v budúcom roku v tej konferenčnej lige. Čiže to je veľká motivácia a ja si myslím, že tí hráči ten zápas budú vnímať úplne inak, že dajú do toho maximum, aj napriek tomu, že možno to není tam pohoda nejaká, ale ten zápas to je naozaj, by som povedal, začnúť bodu nula a ja si myslím, že ten zápas, a verím, že ten zápas zvládnu, že bude trojbodový a naozaj budú živiť nádej na január, alebo kedy to začína ďalšia tá fáza tej konferenčnej ligy. Takže z toho pohľadu myslím, že všetká tá energia bude kumulovaná a bude daná do toho zápasu v Macedónsku.
Slovanu určite budeme držať palce, či už sme fanúšik Žiliny, Skalice, alebo tak.
Ale je to o tom, že v podstate, že ten Slovan zarába body do okolice, zarába peniaze pre kluby, zarába peniaze pre seba, zarába peniaze tak, aby mohol kúpiť potom Irajanga z Podbrezovej, aby mohol kúpiť Ibrahima. Veď nakoniec on živil kluby a týmto spôsobom. Kúpil Gajdoša, kúpil Ibrahima z Trenčína. Mm-hmm. Možno Trenčín, keby nemal tie transfery, tak dneska majú obrovské problémy finančné. Čiže to sú veci, ktoré priamo súvisia. Preto sme hovorili o tom, že pre ten Slovan treba spraviť ten komfort. Keď toto len taká jedna maličkosť je. Dobre, nech tie mužstva, keď proti im nastúpia, nech bojujú o život, nech hrajú o život. Je to proste také dané, je to taká, by som povedal, taký folklór, že tie mužstva, ktoré hrajú proti Slovanu, hrajú na maximum možností a schopností, ale je prirodzené. Pamätám si aj zo svojich čias, že to tak bolo. Čiže že to o každý gol sa musel tvrdo bojovať, ale to je ihriskový boj, to je na ihrisku. Toto patrí k tomu, ale takéto veci okolo, tak toto si musia uvedomiť aj tí ostatní ľudia, že naozaj Trenčinu pomohli transfermi, že kúpili hráča Gajdoša, kúpili Ibrahima, Podbrezovej kúpili Irajanga a týmto spôsobom mohlo to ďalej fungovať. Takže toto je môj názor na to a už
nech si každý spraví ten svoj.
Ja si myslím, že bude.
No, poďme teda ďalej. Presuňme sa z Košíc do Trenčína, kde pricestovali futbalisti z Prešova. S tým, že pokiaľ by Prešov vyhral, čuduj sa svetu, by sa dostali do hornej šestky. Zatiaľ, čo zo začiatku sezóny sme čakali na prvé víťazstvo, čakali sme na prvé domáce víťazstvo a tak ďalej, tak zrazu Tatran bojuje o hornú šestku, respektíve mohol sa dostať do hornej šestky.
Tak prešlo takouto fázou, keď v podstate bodovo bol neúspešný a nakoniec prišiel tam aj výmena trénera a teraz sa chytili, teraz živia nádej, keď rozmýšľali o tom, ako sa zachrániť, teraz živia nádej na prvú šesku. Takže v podstate to je to taký, by som povedal, výrazný posun. Aj v tom zápase vyzerali lepšie, boli nebezpečnejší a boli bližšie k víťazstvu. Bod berú, ale myslím, že sa im bude aj po zápase máliť, lebo mali šancu na 3 body, čiže, ktoré by im výrazne pomohli v boji o šesku.
Áno.
A je to čo som hovoril v podstate, že v podstate zrazu z boja o záchranu by sa mohli do prvej šesky. A nehovorím, že by hrali o titul, že by hrali o poháre, ale mali by komfort záchrany. Takže...
Ako náhle by sa dostali do tej hornej šesky a rozdelila by sa súťaž, tak už...
Takže by som povedal, že je tam Vegeda, hlavne ďalšia vec, by som povedal, že plné štadióny by tam boli, aké teda teraz stále ľudia chodia,
ano.
Ale tá motivácia by bola ešte vyššia, že tam príde Slovan, že tam príde Trnava, že tam príde Dunajská Streda, že tam príde Žilina. To už tí sami ľudí v Prešove bude motivovať na to, aby ten štadión vypredali. Takže uvidíme, ako to zvládnu, ale skôr som povedal, že Trenčín je v takých, by som povedal, problémoch, že nebodujú a dosť dôležité zápasy čaká teraz v Ružomberku. Takže to bude také, by som povedal, dôležité pre obidvoch, aj pre Ružomberok, aj pre Trenčín, akým spôsobom to zvládnu, akým spôsobom budú zimovať.
Presne to, čo si spomínal práve Roman Begala v samotnom závere opečiatkoval tyčku. Pokiaľ by to išlo naozaj, že o pár centy dovnútra, tak by sa to odrazilo do siete. Každopádne ale teda Prešov predvádza naozaj skvelé výkony a neprehrali vonku od augusta, čo je takisto zaujímavé, ale tréner práve Prešova povedal, že radšej by za tie, lebo oni naozaj veľakrát remizovali, že za tých pár remíz by radšej prijal nejaké...
Prirodzené, trojbodový zisk, takže dve neprehry alebo dve remízy je stále oproti jednomu víťazstvu málo, takže... Takže prirodzene, že ten trojbodový zisk výrazne, sami to oni pocítili, že vyhrali dva zápasy po sebe a zrazu boli úplne v iných pozíciách.
No, v ďalšom kole teda na Prešov čakajú Michalovce, ktoré teraz dostali naozaj 4 kúsky. Prešov v tom východňarskom derby ale môže doma zvíťaziť, nie? Lebo tak oni majú doma vždy skvelú atmosféru, ktorá ich ženie a s Michalovcami
tak, to... Tak ako spomenul, že zápas Ružomberok-Trenčín bude o tom, že kto bude lepšie a kľudnejšie zimovať, tak toto je takisto, že v podstate keď Prešov ten zápas zvládne, tak bude to neuveriteľný posun z tých pozícií a naopak pre Michalovce je veľké sklamanie, lebo dá sa povedať celú jeseň fungovali dobre a vyzerali, že tú prvú šestku si dá sa povedať v pohode uhrajú a teraz zrazu ich čaká tvrdý boj, takže uvidíme, ako to dopadne, ale ten zápas je otvorený. Myslím, že môže byť aj dobrý futbal, lebo Michalovce hrali dobré zápasy a majú kvalitu tam, čiže prešlo jedna takej vlne, by som povedal, úspešných výsledkov, čiže celkom zaujímavý zápas a určite bude vypredané. Určite. Východňarské derby, takže toto môžeme očakávať, že bude vypredané, chvála Bohu, aby nebola také číslo, jak je tu 9-6-7, že je trojciferné, takže tam určite bude 5-ka predtým.
No to bez debaty. Tak to už v Prešove je a no uvidíme, ako zápas dopadne. Poďme, presuňme sa na posledný zápas, a to na zápas do Dunajskej Stredy, kde pricestovali hráči Spartaku Trnava. Tí pod vedením Martina Škrtela nepocítili stratu bodov, nie že ste príchuť prehry, ale celkovo straty bodov, ale Dunajská im asi ukázala, že toto bola naozaj tá pravá konfrontácia.
Treba povedať, že Trnava ten zápas nezvládal. Nezvládal hlavne defenzíve, kde robili veľké chyby, kde mali veľké diery a tá stoperská trojica absolútne nefungovala, ale samozrejme nie je to len o tých troch, ale celkovo Dunajská Streda si vypracovala veľké množstvo šancí. Na taký zápas, ktorý je vyšpikovaný a ktorý by mal byť tvrdý boj o každý detail, o každú golovú šancu, tak Dunajská sa veľmi ľahko dostávala do golových šancí a by som povedal, ten zápas zvládla zaslúžene a že aj možno až prekvapujúco ľahko sa k tým golom dostali. Takže Trnava im to, by som povedal, vyslovene uľahčila, aj keď treba povedať, že Dunajská Streda hrá dobre a aj ten zápas dobre zvládla aj mentálne a absolútne zaslúžené víťazstvo.
Do polčasu to bolo 2-0, ako máme možnosť vidieť aj v grafike. V kabíne sa častokrát hovorí o tom, že je to zradný výsledok, spomínal to aj Mikovič práve po zápasovom rozhovore, že si ešte hovorili v kabíne, že je to zradné, ešte sa dá niečo vymyslieť. ale potom ten tretí gól, ktorý im vlastne darovali, im zlomil vesť.
Súhlasím, že 2-0, Češi hovoria Čaplarová pasta, je nepríjemný, lebo dá to mužstvo na 2-1 a zrazu ožije a zrazu to mužstvo, ktoré vyhráva, je v panike, v strese, bojí sa o výsledok, čiže áno, verím tomu, alebo určite si myslím, že teda, že kabine bolo také hecovanie. 2-0, nevadí, ideme, dáme gól, ešte zdramatizujeme, polčas máme, jak oni dali 2 góly, my dáme 2 góly, môžeme to vyrovnať, môžeme ten zápas otočiť, ale potom príde absolútne primitívna chyba a dvaja v podstate sami na bránu, dá sa povedať, že išli a ten tretí gól, v podstate ten zápas pre nich, pre Trnavu v tom momente zabil. Takže to už, že dali gól ešte z penalty 79. minúte, ešte trošku to ožilo, ožila tá nádej, ale už je to dosť málo času na to, aby ten zápas potom výsledkovo zvládli. Ešte tam bola jedna šanca, myslím, Power mal šancu, keď to dobre brankár chytil, ale už naozaj to bolo veľmi krátky čas a veľmi málo na to, aby mohli s tým zápasom niečo spraviť. Takže...
Vyzdvihol by som určite Žiga Freliha, ktorý v bráne Spartaku Trnava predviedol hneď niekoľko skvelých zákrokov, aj práve pri tom gole na 3-0, najskôr vychytal Ramadana a potom samozrejme z dorážky dal Sila. Čiže ten gólový rozdiel mohol byť oveľa väčší, pokiaľ
to je, nebol... To som hovoril, že vlastne Trnava defenzíve veľmi slabo fungovala. Ako mali tam veľké diery a veľa chýb tam bolo, veľa priestoru pre ofenzívnych hráčov Dunajskej Stredy a zachraňoval to bránka. Čiže to zachraňoval ešte situácie, že naozaj ten výsledok už polčase mohol byť výraznejší a už mohlo byť definitívne rozhodnuté a ešte ich udržal ako tak na nejakej takej vlne toho, že takej nádeje. Ale nie všetko sa dá chytiť a by som povedal, že to Dunajská Streda to dobre zvládla aj teda napriek tomu, že ešte dosť šanci nevyužila.
Tento zápas takisto ponúkol veľa dobrých príležitostí, respektíve na čo sa bolo pozerať. 4 góly, naozaj pekné akcie, ale z môjho pohľadu ten samotný záver úplne poznačila táto situácia, kedy sa tam strhla hromadná bitka. A no tak...
Tak ak som povedal, že zápase tých takých derby zápasov pre Trnavu je taký folklór. To isté sa dialo aj v zápase so Slovanom, keď si pamätáme, keď Marčili sa tešil z gólu a nebolo tam nejaká extra provokácia a pomaly celá lavička vyšla zbiť. A toto niečo podobné. Takže ako pre mňa je pochopiteľné, že Trnava nezvláda takéto situácie a v podstate dvakrát je to opakovanie. Nemalo by sa stávať. Samozrejme aj ten fanúšik Dunajskej Stredy, ktorý tam priskočil a išiel tam niečo riešiť, išiel tam niekoho tam byť alebo udierať alebo niečo podobné. Takže to absolútne nepatrí k tomu. To samozrejme aj Dunajská Streda si musí ustražiť, aby tam nejaký usporiadateľ bol, aby ho nepustil do tej situácie, lebo to dá sa povedať hrozilo inzultáciu a neviem či aj kontumáciu alebo niečo podobné, takže to neviem aké sú pravidlá, ale toto sa určite by sa nemalo stávať. Len hovorím, v prípade Trnavy je to opakované a nie je to dobré. Nevrhá to dobré svetlo aj na ten samotný klub. A ako OK, diváci sú tam, chodia s nimi diváci, ale toto nie je dobré. Ako všetká čest Maťovi Škrtilovi, že v podstate on to snažil sa tam ukludniť, že to nejak tak riešil, aby aj teraz samozrejme nie len on, ale aj tí pár ľudí ostatných okolí tam tí lavíček, ale nemalo by sa dostávať. Mňa zaujíva moment, keď, neviem, či na čo to môžeme ešte dať.
Áno, jasné.
Zastal túto tento pán.
Áno.
Tento pán o život bežal, zahodil všetky paly, všetky flaše, všetky kufríky, len aby sa zapojil do bitky, tak to je pre mňa ako absolútne nonsense. Ako choď, nejaký, neviem, kto to je, či to je z hračného týmu z Trnavy, alebo Dunajskej Stredy, ale to je pre mňa absolútne nepochopiteľné, že uteká masér a zahodí kufrík, zahodí všetko na ihrisku, len aby som sa išiel byť. Tak ja jeho by som asi nepustil už ani na štadión, nie že na lavičku.
No, naozaj to, ako som spomínal, nevrhá to dobré svetlo na celý ten zápas, lebo povedzme si, zoberieš rodinu na takýto zápas, vidíš 4 góly, jedno s druhým, fanúšikovia pozbudzujú sa, ale potom sa ešte v závere, nehovorím, že Baďo holý život, ale...
A ten zápas bol dobrý, bol ten zápas, práve. Perfektný bol zápas, akože hralo sa hore-dole, ako išlo sa za gólmi, ako veľa dobrých zaujímavých situácií, to ako ten zápas mal veľmi dobrú úroveň, to ako to bolo super, to ako treba povedať, že dobrá atmosféra bola tam, ako nebol žiadny problém. Hovorím, jasne, bolo to vyprovokované tým, Ramadan bol faulovaný, Koštorna tam prišiel, Paul prišiel druhý, ako neviem prečo prišiel tam, ako na čo to provokácia, to v podstate to absolútne zbytočné a To bol zárodok toho celého konfliktu.
Áno,
takže taká nejaká chladná hlava a kontrola sám nad sebou by tam mala byť. Takže ja som vedel, jak to vyrieši disciplinárka, ale pre Dunajsku sú posledné 3 body a aj keď teda majú vylúčeného hráča, ale hovorím, škoda takého momentu. No len toto si trnaváci musia ustrašiť.
Maťo Škrtel ešte po tej celej situácii si ťapol s Ramadanom, čiže naozaj to... uhral, tak chcel to ukludniť.
Samozrejme, však, však sú aj normálni ľudia tam, akože, ktorí v podstate ako bere to výsledok. Áno, stalo sa, že prehrávame, prehráme ten zápas, už si aj on bol toho vedomý, tak čo tam bude ešte ďalej skákať? Takže hovorím, len sami to neustrážili. Takže ja by som z tohto by som povedal, že Trnava má veľký podiel na celom tom konflikte. Trnavská taká tá skupina tých hráčov a funkcionárov.
Ešte pri Maťovi Škrtelovi ostaneme, pretože mu skončila práve tá výnimka, ktorú mal na tých zo pár zápasov. Teraz po zápase povedal niečo v štýle, nechajte to na nás. Bolo by fajn, keby pokračuje ďalej, že ako...
Tak máte si vedomi toho, že zatiaľ nemá pro licenciu, čiže nemôže byť na lavičke oficiálne, ano. Tak asi spravia to tak, že bude nejakým vedúcim mužstva alebo členom reprezentačného tímu, že na tej lavičke bude. Samozrejme je limitovaný tým, že už nemôže kaučovať, že už nemal by stáť pred lavičkou. A ja osobne si myslím, že neišiel aj s tým do toho, že nie je to trvalé riešenie, že to riešenie ano. Budú hľadať. Takže zatiaľ to vyšlo v podstate tých zápasov, dá sa povedať skoro 100%, nie dá sa povedať 100%, lebo ten zápas teraz nevyšiel, ale tri víťazstva uhrali a teraz ju teda prehrali. Čiže ja si myslím, že tento posledný zápas tak vyriešia a v priebehu tej zimnej prestávky budú hľadať dlhodobejšie riešenie.
Asi ide.
V prípade trénera to nikdy nie je dlhodobé riešenie.
hlavne na Slovensku vidíme, či to bude niekto z Čiech, lebo tam teraz vieme, že veľa českých kormidelníkov odišlo, už zostal iba teda posledný, ale to sme riešili minule. Každopádne tu je pohľad na tabulku. Ako sme spomínali, Slovan aj po dvoch prehrách stále prvý, druhá je už ale Dunajská Streda a na opačnej strane tabulky sú Košice, ktoré majú už iba 2 body na Skalicu. Skalica bude cestovať do Trnavy, čiže tam ich nečaká nič ľahké. A vidíme aj súboj dvoch tabulkových susedov, Zemplín Michalovce a Tatran Prešov.
Ako som spomínal, v podstate, že začína, je tam boj o tej prvé priečky, v podstate Žilina Slovan, dá sa povedať priamy boj o najvyššiu pozíciu. Uvidíme Dunajská Streda, ako zvládne zápas pod Brezove, kde čaká ľahký zápas, ale sú v laufe, takže naozaj boj o tú prvú priečku je tam zaujímavý. Veľmi zaujímavý zápas samozrejme bude Slovan so Žilinou, ktorý prináša vždy dobrý futbal.
Áno.
A ja si myslím, že Slovan bude aj inak nastavený, aj na to posledné kolo. A aj by som povedal, že ten zápas bude chcieť zvládnuť určite trojbodovo. Samozrejme, Trnava doma so Skalicou, tam ani s ním nepočítajú zrejme, že iba 3 body, o to ťažšie pre Skalicu a sa to zaujímavé vyvinulo aj tuto v strede, kde vlastne ten boj o tú šesku sa výrazne zdramatizoval. Dá sa povedať, že je tam Komárno, je tam Ružomberok, je tam Trenčín, Michalovce, Podbrza trošku odskočená, ale nikto to nemá isté. Určite ešte Trenčín myslí na to, že by sa mohol nejak tam zapliesť, ale čaká ich ťažký zápas v Ružomberku, čiže som zvedavý, ako to posledné kolo dopadne a komu sa bude komu zime bude dýchať ľahšie a komu ťažšie. To je vždy taký, by som povedal, taký dôležitý moment, to posledné kolo, ktoré prichádza v kalendárnom roku.
No, samozrejme, tým, že tu nie je jaso, tak nás čaká ešte predposledná rubrika. A to gól kola. Tentokrát to budeš vyberať ale ty. Ktorý gól?
Mne sa páčil gól Palumeca z Podbrezovej. Aj kvôli tomu, že to pekne zrealizoval, vedome lavačkou uložil to k tyči a hlavne bol to strašne dôležitý gól na 2-0. Že ten zápas definitívne zlomil a bola tam vidno veľkosť hráča, že vie, čo chcel spraviť, ako to chcel spraviť a preto ten gól by som vybral, že ako by som dal gól kola.
No, naozaj, rado sa na to pozera, pretože pekne mu to...
Pripravil mu áno. To, sanu si a tento perfektne uložil.
Placírkou, veľmi pekne. No, ale teba čaká ešte jedna vec, respektíve ešte záverečná rubrika, a to typovačka. A je to práve to posledné kolo, ktoré si hovoril, že bude naozaj veľmi zaujímavé, predsa len vidíme tam viacero zaujímavých konfrontácií a plus samozrejme chuťovka na záver v podaní Manchester United, ale k tomu prejdeme. Takže poprosím ťa, 7 presných výsledkov a začneme pod Brezovou a Dunajskou.
Podbrezová Dunajská 2-2. Podbrezová doma bude chcieť minimálne neprehrať. Dunajská samozrejme potrebuje body, bude chcieť trojbodový zisk, ale Podbrezová doma nepríjemná. Počasie bude určite nepríjemné, ale si myslím, že to zápas skončí remízou.
Ružomberok Trenčín.
Ružomberok Trenčín. 2-0 pre Ružomberok.
Budú pokračovať
Ružomberok na Ružomberok bude pokračovať to trojbodové žatve a v podstate celkom dobre završia tú jeseň, napriek tomu, že to vyzeralo veľmi, veľmi zle s nimi a by som povedal, že skomplikujú život Trenčínu pred jarnými odvetami.
Trnava Skalica?
A tam čakám jednoznačne víťazstvo Trnavy. Nehovorím, že jednoznačne, ale jednoznačne víťazstvo Trnavy. To znamená, bude to tvrdý boj, lebo Skalica zase nie je mužstvo, ktoré ľahko prehráva. 2-1.
A Prešov. Prešov Michalovce?
Prešov Michalovce. Tam to vidím takisto remizovo, ako v prípade Podbrezovej. Je to zápas, ktorý v podstate dôležitý pre obi dvoch a vidím tam remizu podobného rangu ako Podbrezovej 2-2.
Komárno-Košice?
Komárno-Košice 1-0. By som povedal typický výsledok pre Komárno, aj keď Košice budú nepríjemné, určite budú nepríjemné, budú nažavené, ale
nejaká 94. penálta.
Komárno v tom svojom domácom prostredí, vôdzovka domácom, zvláda zápasy a bude sa zvládnuť aj ten posledný 1-0. To by som povedal takým tradičným a typickým výsledkom pre Komárno.
Komárňanským spôsobom. Slovan Bratislava a Meška Žilina?
Tam očakávam dobrý futbal a bude to dobrý zápas, to si osobne myslím, že myslím, treba sa na tešiť a myslím, že Slovan zvládne. Že Slovan zvládne to posledné kolo, že bude pre nich víťazné a vyhrajú 3-2.
No a teda ešte Manchester v víkendovom zápase.
To sa mi ťažko tipuje, ale...
kľudne, ako to cítiš?
Cítim to, že doma nevyhrajú a... Budem rád, keď sa budem mýliť, že teda, že ak typnem výsledok 2-2, ale budem rád, keď Burnevo vyhrá.
OK, takže toto boli tipy Nora Hrnčára. Pokiaľ by ste si chceli zatipovať aj vy, tak samozrejme môžete. Odkaz je pod videom. Noro, ja ti ďakujem, že si k nám prišiel práve zhodnotiť 17. kolo a plus dohrávku. Bolo o čom sa rozprávať.
A ja verím, ďakujem za pozvanie, bolo perfektne. Takže...
A verím, že čoskoro sa vidíme opäť.
Ďakujem.